Forseti, heyrðist hann ætlaði ekki að svara þessu andsvari.
Nei. Virðulegi forseti, það var svo augljós spurning innifalin í ábendingum háttvirts þingmanns og ég vil bara taka undir það sem að hann sagði og nýtt innlegg í umræðuna. Því það er vandi að vera til, vandi að vera maður og það byggist á því að menn sýni jafnræði og skilning og víki frá öllum fordómum.
Háttvirtur